нашій студії фінансист Тарас Козак. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми вже за кадром, вірніше, до початку ефіру почали обговорювати якісь найцікавіші закономірності того, що в бюджеті пропонується. І перш ніж ми перейдемо до більш ґрунтовного аналізу і, можливо, поговоримо про речі, які меншою мірою висвітлюють в інших засобах масової інформації, давайте спершу звернемо, можливо, увагу на якісь ключові цифри цього бюджету. Ясно, що на пам'ять найточніших цифр до коми і відсотка не всі можна згадати, але якісь найважливіші можна пригадати. Наприклад, розмір мінімальної зарплати. Вона має вирости у 2018 році.
Так, зарплатня вже мало про це пам'ятається, але цього року, 17-го, виросла вдвічі. З 1 січня вона стала 3200 гривень, мінімальна зарплатня в Україні, а в минулого, 16-го, вона була ще 1600. Це було, пам'ятаєте, досягнення таке уряду, яке вони так суттєво піарили. Зростання сподобалося, воно підтримано громадянами, і загалом не було так сильних...
І передвиборче зростання?
Ні, це, мабуть, минулого року ще не було передвиборче, але... Такі, знаєте, такий бал в карму, це точно був.
Плюсик.
Так, з наступного року очікується, що якщо цей бюджет буде ухвалений, проект бюджету, то наступного року, 2018, мінімальна зарплатня становитиме 3000, на пам'ять, боюсь помилитися, по-моєму, 3752 гривні. Чи якось близько того. Тобто суттєве зростання, досить суттєве зростання.
Це суттєве рахунок.
Це плюс 500 гривень, це немало.
Плюс 500 гривень, на сьогодні це немало.
Мінімальна пенсія, відповідно.
І зростуть також показники і мінімальної пенсії, і інші макропоказники. Сам ВВП суттєво зросте. Наступного року очікується ВВП України в розмірі 2 трильйони 575 мільярдів, по-моєму, гривень. Це теж суттєве зростання. Він зросте, вважається, що рост зростання ВВП в 2017 році буде в реальному виразі приблизно 2%, може трішечки більше, плюс інфляція за цей рік, тому в номінальному виразі це буде досить багато. Якщо цього року десь 2200 може, то наступного року 2 трильйони 200, 575 мільярдів. Ну і відповідно зростуть всі доходи, видатки бюджету, дефіцит бюджету. Зведений бюджет на 2018 рік, тобто це державний, плюс сума всіх місцевих бюджетів, буде 1 трильйон 118 мільярдів. По-моєму, знову ж таки, на пам'ять, теж суттєве зростання. І плюс, якщо порахувати, важлива така цифра, про яку мало говорять, ще збори обов'язкові в єдиного соціального внеску, то виходить, що приблизно цього року через бюджет буде перерозподілено, наступного року, вірніше, 18-го, буде перерозподілено близько 49% ВВП. Це дуже багато. Це для такої країни, яка хоче зростати, це
давайте,
дуже багато.
Це треба пояснювати, розподілено.
Що це таке? Що це
давайте
таке?
Ми перед цим нагадаємо телефон нашої студії, тому що тема бюджету однозначно має бути цікава нашим слухачам. Код Києва 044, телефон 239-62-92. Будь ласка, телефонуйте. Там я нагадаю, що на студії знаходиться фінансист Тарас Козак. Тараса, да, от ці 49%, тому що... Як вже Ірина трошки розповіла, що ми перед безпосереднім ефіром з вами говорили, ви нам пояснили, що це значить, але ми чудово розуміємо, що середньостатистичний українець абсолютно не розуміє.
Ну так само, як ми з тобою не зрозуміли, до чого це все. Як з цієї мови перекласти на звичайну мову?
Що це значить для людей, для економіки, для бізнесу, для громадян? Що таке ВВП? ВВП – це валовий внутрішній продукт, розшифровується. Це основний макроекономічний показник, який характеризує розвиток економіки країни. Він виражається номінально в цифрі в національній валюті чи в доларах. В Україні, в гривні, значить сума всіх товарів, створених в території України, послуг, які тут надані на території України, робіт, які виконані на території України українськими чи там іноземними компаніями. Сума, тобто все, що всі українці за весь рік зроблять, створять, нададуть послуги і так далі. Тобто вся робота всіх українців. І якщо виразити це в грошах, то перевести гроші, помідори вирощені, прибрані вулиці, навчені діти, вилікувані громадяни і так далі.
Все це конвертується в бюджет.
Все це гроші, ні, ВВП. Все це конвертується, разом складається і називається валовий внутрішній продукт. Продукт, тобто все, що вироблено. Велику частку цього продукту забирає собі держава через податки чи через якісь обов'язкові платежі. Ми всі повинні сплачувати податки як відсоток від свого доходу. Підприємства сплачують податки як частину свого прибутку. Підприємства сплачують також податок на додану вартість, яка зашита майже в кожному товарі, в послузі, в роботі і так далі, на 20% там, чи десь трошки менше. Є мита при розмитненні товару, коли він вводиться в Україну. Є ще безліч різних акцизів, мит, податків, внесків і так далі. Так ось, все це разом. Тобто все це, що держава забирає, Державна фіскальна служба контролює, всі ці кошти потрапляють в бюджет або якісь позабюджетні фонди. І це становитиме наступного року 49% від валового внутрішнього продукту. Я вважаю, це дуже багато, але ще гірше – це те, що щороку, останні 3 роки, цей показник збільшується, зростає. З 46 до 49% протягом 3 років.
От ми далі про це поговоримо. Не хочемо просто тримати дуже довго на зв'язку зі студією наших слухачів. У нас є 2 телефонних дзвінки. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, звідки ви телефонуєте, будь ласка.
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль. У мене запитання до пана Козака. Пане Козак, скажіть, будь ласка, от до революції 2014 року мінімальна пенсія була 900 гривень. Це по тим грошам, це 90 євро. Щоб вона була така сама, як зараз, от щоб була 90 євро, то треба було, щоб 2700 було. Як ви рахуєте? Що ви от людям впарюєте? Мені просто цікаво, як ви рахуєте. Ті ВВП, ШМВП.
Дякую, запитання зрозуміле, як рахуються ці цифри. І є друге запитання. Давайте одразу обидва почуємо, і потім будемо давати відповіді. Доброго вечора, ви в ефірі.
Доброго вечора. Так. Ніна Іванівна, Махерсон.
Слухаємо вас, Інна Іванівна.
Я теж по тому самому, коли мій чоловік йшов на пенсію 6 років тому, то в нього пенсія була почти $300. А зараз дали обше. Добавку саме меншу, те, що на 5 гривень від нього менше получаємо, йому 2500. Я як пенсіонерка ще й копійки не одержала. Вугілля, яке нам по субсидії записують 3700, а фактично воно в нас 6000. Субсидії ми ще не бачили, ще не держали в руках. О, гріємося, як то кажуть, тими бутилками. Дітки наші теж 800 гривень дочка получає на дитину. Можна прожити на таку і оплатити квартиру.
Дякуємо за ваше запитання. Є ще 3-й дзвінок, він з'явився. Ми його теж візьмемо, щоб наші слухачі не чекали на телефоні. Алло, доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви? Слухаємо ваше запитання.
Добрий вечір.
Доброго.
Платон, Дніпропетровщина. Зв'яжіть докупи рівень інфляції на 2018 рік. Збільшена цін на все. Що залишиться від збільшення мінімальної пенсії, зарплати? Чи не буде зменшення субсидій взагалі від цього?
Дякуємо за ваше запитання. Ось є, зрештою, 2 подібних про те, як обраховується низка пенсії і інших виплат. І...
Ну, так, і риторичне питання, як прожити на ці гроші, думаю, що воно завжди лунає насправді.
Так, воно лунає регулярно, так. Воно доволі сумне насправді, так. Тому що ці люди, які отримують гроші, які ми щойно почули, це справді не так.
І знаходять винного, а винний той, хто їм про це розповідає. Чомусь от пан з Тернополя, мій земляк, дивним чином вважає, що я винен, що у нього низька зарплата чи пенсія, пане. Я ніколи не працював в уряді, і тому, знаєте, на мене тут не варто.
Але питання було трошки інше. Він просто сказав, що і це справедливо, що коли раніше було так, пенсія була 90 євро, зараз вона підвищується, але вона не досягає того рівня, яке було до того, як коли розпочалася криза. І нам до цього ще треба досить довго
так,
йти,
це
досягнути. І так, і питання, наскільки коректно говорити, що у нас збільшилася пенсія, порівнюючи з тим, що ми мали раніше, можливо, він в цьому має рацію.
Так, він має рацію в тому, що в валюті, а саме в євро, ця пенсія зменшилась. А якщо порахувати в якихось молдавських леях, чи в, не знаю, ще якихось тугриках, то може і виросло, я не знаю. Тому, знаєте, прив'язувати видатки якісь, чи доходи, пенсії до долара, чи євро, чи ще якось іноземної валюти, це є некоректно. Тому що значно важливішим показником не є не девальвація національної валюти, а інфляція. Тобто зміна споживчого кошика. Скільки на зарплату можна купити? Інфляція у нас дуже велика. У 2015 році, ми пам'ятаємо, інфляція була майже 50%. Чому така інфляція сталася? Чому така в такому стані наша економіка? Якщо виступають наші очільники держави і розповідають, що ми з вами збільшимо пенсії, ми вам і це людям подобається, це продовжує тривати. А проблема в тому, що так, можна зараз підняти пенсію за рахунок, наприклад, взяти борги. От декілька керівників нашої держави це робили. Юлія Володимирівна, пан Янукович теж. Брали борги за кордоном, зростала пенсія, вони всім подобалися, тому що казали, дивіться, пенсія виросла і в доларах, і в євро.
Або
що ми маємо сьогодні?
Станок, теж давайте
але таким чином теж інфляція одразу виникає.
Інфляція не одразу. Якщо ви намалюєте нові гроші, то інфляція буде через 3-4 місяці. Спочатку буде все гарно. Перед виборами це повторялося трьох дуже часто. Але нічого не буває безкоштовно. Ми сьогодні відпрацьовуємо те, що ми жили раніше краще, ніж могли собі дозволити. Жити в борг, збільшуючи борг, ну це не може довго тривати. Сьогодні ми живемо якраз за тими засобами, які ми маємо. Наша економіка маленька. Знаєте, це смішно сказати колись, коли в тих же доларах, які пан перший сказав, якщо перевести наш ВВП в долари, то це буде приблизно в цього року 90 мільярдів доларів. Поділити на кількість населення приблизно 2100 доларів ВВП на душу населення. Тобто середній українець виробляє всього-навсього 2100 доларів. Це дуже надто маленько. Якщо взяти європейця, 40 тисяч євро, 50 тисяч доларів американець, у нас 2000 на особу.
Так, а з чим це пов'язано? Мало висококваліфікованої
маленька
праці,
економіка.
Чи мало людей працює?
Маленька економіка, це значить мало робочих місць. Низько оплачування ці робочі місця.
Пане Тарасе, ми трошки пішли вже в іншу такий напрямок. Давайте все-таки повернемося до запитань, тому що от як прожити, я думаю, питання теж риторичне, але от в контексті зменшення субсидій. Ви вивчали бюджет, чи є там ці ризики, чи
субсидії
вони закладені?
Субсидії зростають, номінально субсидії зростають, тобто знову ж таки, на пам'ять цифри не точно не скажу, але, по-моєму, понад 50 мільярдів наступний рік в проєкті бюджету субсидії на комуналку, на те, де держава допомагає малозабезпеченим нашим громадянам, хоча, звісно, таких зараз вже багато. Більше половини сімей отримує ці субсидії, і сказати, що це малозабезпеченим, складно. Тобто,
це більше, ніж було, 50 мільярдів.
Це було, по-моєму, 40 мільярдів, наступного року чи не 60 більше, навіть мільярдів. Зросте, мабуть, ще раз ціна на газ, ціна на інші комунальні послуги, на електроенергію. Але ми переходимо на ринкові ціни, на газ, на ринкові ціни, на електроенергію, на інші комунальні наші послуги. Неможливо бути як раніше, продовжувати жити як раніше, дотувати громадян за рахунок економіки, і економіка падає. Все менше і менше в нас економіки виробляє. Тому що коли економіка платить за електрику значно більше, споживаючи більше, не працює ринок. Закриваються підприємства. Чому наші громадяни виїжджають з України працювати в Польщу, Словаччину, ще кудись? Саме тому, що ті борги, які ми набрали на себе, зараз Україна повинна віддавати, і за рахунок цього підвищуються податки, за рахунок цього інвестиційний клімат нас надзвичайно несприятливий, не цікаво нікому сюди приїжджати в Україну і створювати нові підприємства. Прямі іноземні інвестиції, такий показник дуже важливий, економічний, зараз, напевно, найменший за всі часи. Ніхто сюди не їде відкривати економіку, навіть при Януковичі було краще.
Пане Тарасе, але все ж таки, от ви сказали на початку, що в бюджеті закладені зростання майже всіх от макроекономічних показників, ми вже поговорили про зарплати, про пенсію, про субсидії, і це відбувається, поговорили ми і про борги, і про включання та друкарського станку, коли відбувається теж інфляція. Оці збільшення все ж таки пенсії, і субсидій, і зарплат, воно збалансовано, от тому що ми розуміємо, що якщо зростає економіка, то тоді можна говорити про збільшення цих ключових для людей показників. От скільки закладено, наприклад, в цьому бюджеті ріст економіки? От, тому що я пам'ятаю, що в цьому році у нас десь там 2, приблизно.
Було більше, по факту так. Буде 2,1, може. Так. Наступного року очікується, що економіка зросте на 3%. Це теж дуже мало. Для того, щоб наздогнати, вірніше навіть скажу іншим чином, середньоосвітова економіка, тобто в середньому взяти всі економіки світу і знайти якусь середню таку, вона зростає приблизно на 3,5% щороку. ми щороку зростаємо значно менше. Ми іноді падаємо і на 10% чи на 5%, але в середньому найкраще наше зростання 2-3%. Ми щороку відстаємо від світу все далі і далі. Я часто повторюю цю тезу, що Україна дуже успішно бореться за останнє місце в Європі з Молдавією і Албанією. Ми звикли, що ми десь там вище. Так? Ми десь там, може, Словаччина, Чехія, чи там, чи Балтійські країни. Ні. По ВВП ми дуже успішно б'ємося за останнє місце з Албанією і з Молдавією. Це цифри, це які цифри не обманюють. Ми не можемо собі дозволити жити краще. Ми не можемо дозволити собі вищі пенсії. Де їх взяти, скажіть?
Чому? Таке маленьке зростання.
Тому що тут дуже багато. Причина фактично багато, але можна звести до одної. Нам потрібні реформи. Реформи, які перебудують нашу економіку на лад сучасний капіталістичний. Соціалізм програв.
І не тільки питання боротьби з корупцією, тобто цього замало, враховуючи те, що
цього недостатньо. Навіть якщо у нас будуть ідеальні чиновники, воно буде недостатньо, тому що у нас дуже неструктурно, не реформована економіка неефективна. У нас монополії на ринку. У нас штучні різні перешкоди для зростання економіки. Наприклад, валютне регулювання надзвичайно погане. Українець фактично тільки цього літа отримав право відкрити рахунок за кордоном. До цього не мали права. В цьому світі кожен громадянин може відкрити рахунок, де хоче. Головне – сплатити податки. А у нас до цього часу Національний банк регулює. Не можна, каже.
Що не означає, що в українців не було рахунків за кордоном.
Так. І, знаєте, цей підхід, що все заборонено, але за це ніхто не карає, хіба що тих, кого треба покарати політично. Mm-hmm. Оце, тобто корупція – це дуже важливо. Але крім корупції, економічні зміни. Далі, земля. Це вже починає набувати оскомину. Питання землі. Є країни, де вільний обіг, де менш вільний, але такі, як в Україні, де заборонено абсолютно, це країни на пальцях одної руки. Це Північна Корея, це Куба, це от такого плану країни, які ми себе з ним не рівняємо. Вільний обіг Росії. Може, українець сьогодні, коли війна з Росією, українець може поїхати купити там землю. Нема заборон.
Інше питання, навіщо?
Це не про це, а про те, про лібералізовану економіку. Там Польща, десь Білорусія, все значно простіше, ніж в Україні. Ми по всіх напрямках, але громадяни вимагають від уряду не реформ. А що наші дзвінки, дозвонюючи кажуть? Дайте нам більше пенсії, дайте нам більшу зарплату, дайте нам дотації і так далі. До того часу, поки ми будемо вимагати це, а не реформи, будуть подачки.
Пане Тарасе, ну ми живемо в такому форматі, на жаль, вже 20...
Так, ми не розуміємо.
6 років, і це насправді не на ті речі, про які ви говорите. Мені здається, що вимагання реформ – це так само, як боротьба з корупцією для цієї країни, річ абсолютно буденна. І вже, вибачте, мені здається, у багатьох людях слово «реформа» вже воно просто так Викликає відразу. І знаєте, журналісти навіть називають їх «неклікабельне» це слово, тому що не ходять.
Уже не цікаво.
Так, ну, тобто вже люди просто втомилися від цього.
Вам видніше, ну мені так навіть деколи здається, що це така спеціальна технологія, щоб люди самі перестали хотіти реформ. Коли, знаєте,
технологія кого? Влади чи кого?
Технологія влади, можливо, я не знаю. Я...
А кого ми під цим словом маємо на увазі, теж запитання, і так багато різних варіантів.
Нашу сучасну політичну еліту. Тому що вони успішні в тому болоті, в якому ми живемо. Якщо у нас буде чесна політика, чесна влада, чи будуть ці люди успішними? Я впевнений, що більше половини Верховної Ради виженуть палками, не знаю, з країни, а не з політики. І вони не хочуть нічого міняти, їм подобається. Вони успішні в такому болоті.
Уже згадали про неефективну економіку, так? І в контексті згаданого факту, що 49% ВВП перерозподіляються державою, можливо, ми про це могли би поговорити. На що ці гроші йдуть, звідки вони беруться і чи розподіляються вони ефективно? Чи пов'язана неефективність української економіки і низькі темпи зростання на рівні 3% з цим фактом перерозподілу такої великої частки ВВП?
Звідки беруться гроші? Вони беруться від нас, від громадян. Немає іншого джерела наповнити бюджет, ніж ми, українці, ці кошти платимо. Ми, купляючи товари, вважається, що це підприємство, наприклад, підприємство випустило молоко. Так? В ціні молока обсяг податків можна вважати так у середньому теж ці 49%. Тобто, купляючи молоко там за 15 гривень, ми половину цієї ціни віддаємо в бюджет. Купляючи автомобіль, теж саме. Надаючи якусь послугу, ми сплачуємо з неї ПДВ, сплачуємо зарплатню людям, які це виконали, сплачуємо податок на прибуток, ще якісь там податки, внески і так далі. Тобто всі надходження в бюджет, джерелом цих надходжень, врешті-решті, є громадяни України, які ці товари чи послуги купляють. Наскільки ефективно розподіляється бюджет? Величезні обсяги бюджету йдуть на необхідні справді речі, на оборону, на безпеку, на освіту, на медицину, на пенсії. 130 мільярдів, 140 з чимось мільярдів гривень йде тільки на дотацію в пенсії, тому що пенсійний фонд не збирає достатньо коштів. Ще один такий показник – 130 мільярдів гривень наступного року ми віддамо тільки за обслуговування боргів. Це тільки відсотків, які накапають, державний борг буде 130 мільярдів гривень.
Зараз це... треба це поділити на кількість населення України. Це можна загалом ділити на душу населення?
У 2018 році державний борг України...
Ні, тільки відсотки, які ми заплатимо. Угу. Які ми заплатимо. Наступного року борги зростуть. Тобто дефіцит бюджету ми знов наступного року з'їмо чи проїмо коштів більше, ніж заробимо. Ми заробимо коштів, як я сказав вже, 1 трильйон 118 мільярдів. Це зведений бюджет, а видатки становитимуть більше, по-моєму, на близько 70 мільярдів. Тобто дефіцит бюджету більше видатків, ніж доходів. І ці видатки фінансуються частиною, цей дефіцит фінансуватиметься частиною за рахунок приватизації і ще частиною за рахунок того, що зростуть борги. Стеля боргу наступного року очікується в 2 трильйони 700 мільярдів гривень.
Тобто, що таке стеля боргу?
Це максимальний розмір кредитів, які в сумі можуть бути Україна, які може бути винна державна заборгованість, гарантовані державою кредити, єврооблігації, облігації внутрішньої державної позики. Все разом борги на кінець 2018 року не можуть становити більше, ніж 2 трильйони 700 мільярдів гривень. Це такі космічні якісь цифри.
Але до цієї межі ще далеко. Ну, тобто, якщо порівнювати наявний борг із тим максимальним, який може бути, ще ж не наближаємося до
далеко.
Цього порогу.
На сьогодні в нас приблизно 2 трильйони державних, які борг плюс ще є гарантований. Зростання боргу теж буде таке. Ну, я не думаю, що ми наберемо буквально стільки, скільки там було написано, тому що це нам стільки не дадуть. По-перше, іноземні наші партнери, ми знаємо, що ми очікуємо завжди, що, наприклад, той же МВФ повинен був, якби з словами наших очільників, повинен був надати 4 транші кредиту цього року, ми отримали тільки один.
Вже... Ну, знову таки, ми ж не просто, країна, Україна, не просто так не отримала ті транші МВФ. Це розплата за що?
МВФ надає політичні кредити, тобто дуже дешеві кредити, ставка десь приблизно 1%, але вимагає за це, щоб Україна виконувала певні реформаторські кроки. Ми ці кроки виконуємо або мінімально, або взагалі не виконуємо. Коли мінімально-мінімально, обіцяємо, що наступного разу обов'язково все виконуємо, нам дають трішечки там наступний транш. Потім ми знову не виконуємо. Коли починає економіка відчувати себе більш-менш нормально, ми взагалі перестаємо реформувати. Це вже було багато разів в Україні проходили, тому що вистачає своїх коштів, не треба нам в МВФ, і починається риторика, що МВФ – це зло, і обійдемося без цих іноземців. Тому ми традиційно... повторюємо однакові кроки, беремо в борг, живемо не так, як можна собі дозволити, але якщо подивитися реально, звісно, дуже бідно живемо. Я розумію наших додзвонювачів, які...
Я, власне, про це хотіла ще на сам кінець, перш ніж ми перейдемо до наступної частини розмови, згадати. Суми, які називали наші додзвонювачі, вони, звичайно, вражають. І достатньо просто будь-кому з наших слухачів згадати власний досвід відвідання, пропустімо, аптеки. І порівняти ціни на, наприклад, ліки, навіть дешеві ліки, так, із розмірами пенсій, навіть після підвищення, так, із розмірами різних мінімальних виплат. Тому ці запитання, вони, звичайно, з одного боку
вони
говорять...
Слушними.
Так,
вони слушними.
Слушні, так.
Слушними, тому що людям жити дуже складно. Але де взяти ці гроші? І коли деякі політики розповідають, що от вони, якщо прийдуть до влади, то заберуть гроші в олігархів, витягнуть з їхніх офшорів і так далі. Це теж смішно слухати, тому що ще ніколи такого не було, щоб якийсь олігарх віддав свої кошти, не бажаючи це зробити. І не, мабуть, і не буде. Тому що наша держава дуже слабка, юристи слабкі. ми програємо всім олігархам. Наприклад, дуже цікава історія з Приватбанком. Держава вкачала туди майже 5 мільярдів доларів, які були проїдені для того, щоб банк залишився живим і не помер. Так ось зараз минулі власники вже починають відбирати в держави. Суркіс на мільярд подав позов, Коломойський, Боголюбов, власники
цього банку. Так ці позови банка вдоволені ще просто
ще поки що ні, що поки що ні, але чомусь я переживаю за державу нашу, тому що держава не дуже вміє легко програвати такі суди. Дай Бог, щоб цього разу було не так. Але ці люди вміють правильно дати гроші кому треба, щоб суд вирішив так, як їм потрібно.
Хто найбільше в 2018 році просто одним рядком отримає гроші з держбюджету, якщо дивитися на проєкт?
Найбільша стаття – це оборона і безпека. Оборона і безпека, так, на оборону наступного року буде видано більше, ніж 5% ВВП. Це великий показник. Справді, нам важливо відстояти свою незалежність, щоб українці були захищеними, і видатки на оборону важливі. Але одночасно видатки і на безпеку в цю статтю теж заходять, коли серйозно підвищуються видатки на МВС, на Генпрокуратуру, на ще якісь правоохоронні органи. Наскільки можна видавати кошти нереформованим органам, це велике запитання. Поки що на нього відповіді немає, тому що ми бачимо, є негаразди і з реформою МВС, і поліції, і проблеми, і також в інших правоохоронних органах. Не все у нас гаразд в цьому сенсі теж.
Така трохи сумовита нотка для завершення нашої розмови, але зрештою це не перша і не остання розмова про проєкт держбюджету на 2018 рік в ефірі «Громадської хвилі». Сьогодні нашим гостем був фінансист Тарас Козак. Ми говорили про те, що заплановане в держбюджеті на 2018 рік.